Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Да 2017 году Газпром плануе павялічыць транзыт газу па Беларусі. На месца віна чарніла з новага году мае прыйсці чарніла люкс. У сталіцы сёлетніх дажынак зачынілі на рамонт недаўна пабудаваны галоўны аб'ект фестывалю.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалі Радыё Свабода у Менску 18 гадзіна ў праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Ізраільскія вайскоўцы затрымалі на заходнім беражы Ярдану 55 палестынцаў, падазраваных у экстрэмісцкай дзейнасці. У заяве камандавання войска Ізраілю з гэтай нагоды адзначаецца, што затрыманні зроблены, каб не дапусціць пранікнення тэрарыстаў на ізраільскую тэрыторыю і падтрымліваць бяспеку. Учора ў Тель-Авіве 15 чалавек былі паранены пры выбуху бомбы, закладзеную пасажырскі аўтобус. Паміж Ізраілем і палестынскай групоўкай Хамас цяпер дзейнічае замірэнне, заключанае пры пасярэдніцтве Егіпту і ЗША. Дамоўнасць аб спыненні агню была дасягнутая пасля 8 дзён узаемных абстрэлаў, ахвярамі якіх сталі не меней як 160 палестынцаў і 5 ізраільцаў. Сотні людзей былі параненыя. Расійскія ўлады выказалі занепакоенасць магчымым размяшчэннем ракету «Патрыот НАТО» у Турэччыні ўздоўж участка мяжы з Сырыяй. Мілітарызацыя сырыйска-турэцкай мяжы – гэта трывожны сігналь, заявіў афіцыйны прадстаўнік МЗС Расіі Александр Лукашэвіч. Паводле ягоных словаў, парада Масквы Анкары зводзіцца не да таго, каб Турэччына займалася накачкай мускулаў, а ў тым, каб яна выкарыстоўвала ўвесь свой патэнцыял уплыву на сырыйскую апазіцыю для больш хутка пачатку ўнутры сырыйскага дыялогу. Кіраўнік НАТО Андэрс Фог Расмусен у сваім выступе ў сераду заявіў, што паўночнаатлантычны звяз гатовы без прамаруджвання разгледзець просьбу Турэччыны размясціць на мяжы ракеты «Патрыот» для абароны ад магчымых нападаў з боку Сырыі. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Amnesty International выказала здзіўленне і шкадаванне ў звязку з тым, што ў Афганістане за два дні былі пакараныя смерцю 14 асуджаных. Праваабаронцы адзначаюць, што ў апошнія гады афганскія ўлады пазбягалі прывядзення ў выкананні смяротных выракаў. Талібы, з якімі афганскія ўлады спрабуюць наладзіць мірны дыялог, папярэдзілі Кабул аб захадах у адказ, калі сярод пакараных апынуцца іх прыхільнікі. Шэсць сусветных дзяржаваў, якія ўдзельнічаюць у перамовах дзеля ўрэгулявання сітуацыі вакол іранскай ядзернай праграмы, зацікаўленыя ў тым, каб новы раўнд кансультацыі з Іранам быў арганізаваны як мага хутчэй. Пра гэта заявіла прэсавая служба вярхоўнага прадстаўніка еўрапейскага звязу ў знешняй палітыцы Кэтрын Эштон з нагоды сустрэчы групы міжнародных пасярэднікаў, якая адбылася ў сераду ў Брусэлі. У абмеркаванні ўдзельнічалі дыпламаты з Кітаю, Расіі, ЗША, Вялікай Брытаніі, Францыі і Нямеччыны. У Атэнах адбыўся выбух каля дома намесніка генеральнага прокурора Грэцыі. Ніхто не пацярпеў. Пашкоджаныя тры суседнія дамы і дзве прыпаркаваныя побач машыны. Выбуховае прыстасаванне было закладзенае ў невялікім садзе перад уваходам у дом. Пра іншыя падрабязнасці тэрарыстычнага акту пакуль не паведамляецца. На хвалі «Радыё Свабода» вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны ў нашым эфіры прагучыць.